kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 23 ng Marso, taong 2025. Patakaran para pabahay, lalong palalawakin ng pamahalaang Albanese. Sa balita sa Pilipinas, COMELEC handa na para sa eleksyon sa Mayo. Lokal na kampanyahan magsisimula na sa Marso 28. At 2 eskwelahan sa Pilipinas kasama sa mga napili para sa ASEAN-Australia Bridge School Partnerships Program. Sa mga detalye, sinabi ng gobyernong Albanese na papalawakin nito ang patakaran nito sa pabahay para sa mga mas mataas ang kinikita bago ang susunod na federal na budget. Sinabi ng gobyerno na aalisin nito ang income threshold at ang limit sa presyo para sa Help to Buy scheme nito. Sinabi ng Housing Minister Claire O'Neill na sa pamamagitan nito 40,000 na Australian ang matutulungan para makabili ng kanilang bahay. Sa panayam naman ng ABC News, sinabi ng housing researcher na si Hal Pawson mula sa University of New South Wales na ang pagbabago sa patakaran ay maaaring magtaas sa bilang ng mga first home buyers o unang pagkakataon na bibili ng kanilang bahay.
The last three or four years, we've seen about 120,000 first home buyers per year. So, you know, the numbers there are quite substantial. The aim of this scheme would be to slightly expand that. Probably some of the people who benefit from it would be people who would have bought anyway. But there will also be, if the scheme is successful, some people who are helped into home ownership who would otherwise be permanently excluded from it.
Samantala, binatikos naman ng leader ng oposisyon na si Peter Dutton ang mga plano ng gobyerno na palawigin ang signature housing scheme nito. Ani Dutton na ang merkado ng pabahay ay isang disaster, ngunit hindi anya gusto ng mga mas nakakabatang Australian na makahati ang gobyerno sa kanilang pagbili ng bahay.
Young Australians don't want Anthony Albanese sitting at the kitchen table with them talking about the joint home that they've just purchased. People want to be able to own a home and they want to be able to access the housing market, and we are going to restore the dream of home ownership in this country.
Sinabi ni Dutton na sa ilalim ng koalisyon, hahayaan nila ang mga first home buyers na magamit ang kanilang superannuation sa halaga na hanggang $50,000. Inihayag din ng pamahalaang Labor ang panukala nitong tulong sa bayarin sa kuryente. Inaanunsyo ng gobyerno na ang naturang Energy Bill Relief ay magbibigay ng $150 na tulong para sa mga Australian sa kanilang bayarin sa kuryente. Papalawigin nito ang energy rebates hanggang sa katapusan ng taon. Sinabi ng punong ministro Albanese na bahagi ito ng hakbangin upang maibsan ang kinakaharap na cost of living sa bansa, kabilang din ang mas murang childcare at gamot. Sa balita naman sa Pilipinas, halos tapos na ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa May 12 national and local elections. At sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Chairperson George Garcia sa isang panayam sa radyo kahapon Sabado na ang COMELEC ay halos 90-95% na handa na, habang sumasailalim sa training ang mga member ng Board of Election Inspectors, handa na anya ang mga balota at na-verify na rin ang mga ito at matatapos naman ang pag-imprenta ng Voters Information Sheet nitong March 25. Nag-deploy na rin ng mga security forces ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa iba't ibang bahagi ng bansa, ani Garcia. Magsisimula na sa darating na Biyernes, March 28, ang panahon ng kampanyahan para sa mga lokal na kandidato, habang sa May 10 naman matatapos ang lahat ng pangangampanya. Sa patuloy naman na ugnay ng Australia at Pilipinas, 2 eskwelahan sa Pilipinas ang bahagi na ngayon ng ASEAN-Australia Bridge School Partnerships Program kasama ang mapaaralan ng Luis Y. Ferrer Jr. Senior High School ng General Trias City sa Cavite at ang Baras Pinugay Integrated High School mula naman sa Rizal sa kabuuang 38 o 38 na primary at high school mula sa kabuuan ng Australia at mga bansa sa Southeast Asia na napili na lumahok sa 2025-2026 ASEAN-Australia Bridge School Partnership Program. Makakapartner ng dalawang Philippine High School ang dalawang Australian schools sa New South Wales. Sa ilalim ng programa, papalawakin ng mga Australian at Pilipinong guro at mag-aaral ang kanilang makasanayan sa pamagitan ng pagtulong o pagtutulungan sa mga proyekto, pag-aaral tungkol sa kultura ng bawat isa at pagbuo ng panghabang buhay na pagkakaibigan. Ang inisyatiba ay magbibigay sa mga kabataang mag-aaral ng pandaigdigang pananaw, pag-unawa sa kultura at makabuluhang relasyon para sa pagbabahagian ng hinaharap ng rehiyon. Magkakaroon ng buwan ng professional learning sessions, student forums, pagbisita ng mga guro sa Australia at ganun din ng mga Australian teacher sa Pilipinas. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo, maaraw sa Perth, aabot sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Maaraw din sa Adelaide sa 29. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 23. Maulap sa Hobart sa 20 at ganun din sa Canberra sa 26. Makakaranas ng panakarakang ulan sa Wollongong 24. Ganun din sa Sydney at Newcastle, pareho nga aabot sa 26 degrees Celsius. Pareho din sa Brisbane sa 29, medyo ulan din sa Cairns sa 31, at sa Darwin at posibleng may kulog at kidlat sa 32 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.